abantu abafuna sente wansi w'enteekateeka katika ya Parish Development Board balabuddwa obutakwasa nsonga yonna wabula basasule sente zino nga bagendera ku ndagaano gye baakola era ne bategeeza nti tewali kwekwasa nsonga yonna kubanga n'abantu abalala bateekeddwa okweyambisa ensimbi zino. Okulabula kuno okukoleddwa avunaanyizibwa ku by'obutale omujja ow'eggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga Bako Susan Nalongo bw'abadde ku kkanisa eya Nakyesa Prayer Palace mu muluka gw'e Nakyesa mu ggombolola y'e Kayunga ng'asomesa bammemba ba SACCO ya PGM ku ngeri y'okulondesaamu olukiiko oluddukanya SACCO yaabwe ey'omuluka guno. Ono nno akinogaanyizza nti ku mulundi guno tewali kwekwasa nti omukulembeze w'eggwanga yabawa kasiimo oluvannyuma lw'okumulonda ng'abantu bwe baakola ku ssente z'emyoga ezasooka era n'ategeeza nti ku mulundi guno si baakukikkiriza.
Njagala kutegeeza abantu mwenna abajjayo ssente ze tuyita looni eza PDM, mazima abantu abasinga balowoozezza nti ssente zino zaabaweebwa ng'akasiimo nti pulezidenti yabawa buwi ssente zino, naye kye tulina okumanya ssente zino zaakuzzaayo looni. Ono alya n'ono alya yemmere ewooma, abafuna ssente obwedda tulina okuba nga twazizzaayo essente zino n'abalala bazifuneko. So nkubiriza buli ssekinomu eyafuna ssente za PDM kuno ku Nakyesa tukomyewo ssente mu budde bwabwo.
Ku nsonga y'abamu ku bantu abagamba nti ensimbi ze baba waazaali teziwera kakadde ate nga ku mpapula bajjuzaako zaaliko kakadde, abasabye okuteekwasa kintu kyonna wabula banoonye akakadde k'ensimbi n'amagoba ag'ebitundu 60% bazizzeeyo.
Nsonga eyo kasoba nga wajjuza fomu ng'eriko akakadde kalamba oyina okuzza akakadde kalamba ne mu 60%. Naye waliwo bano abantu abajja ne balinnya etokota yeeriwa nti PDM bwe yatandika tebaaliwo, naye balaba nti ssente kati zigabibwa eza looni, naye nayagala okujja ayingire mu kibiina kyonna n'akola olukwesikwesi okulaba nga bamuyisaawo, ekyo kikyamu. Bwe baba nga ssente zo tezawera akakadde kalamba senga kamasho pisa sibimanyike, ebyo tolina bwino ku nsonga eyo, naye olina okubeera omwegendereza mu buli kimu ky'okola. Buli ky'oba ojjuzizza oba olupapula lwonna lw'oba owandiiseko manya kiki ky'owandiika.
Kaweesa James ye ssentebe w'omuluka guno ogw'e Nakyesa ategeezezza nga bwe batagenda kulonzalonza baakutalaaga nga bafeefeta abantu bonna abatanna bakuzzaayo ssente zino kubanga abantu baludde nga tebazizzaayo. Bo abeetabye mu musomo guno bennyamidde olw'okulagirwa bonna okuzzaayo akakadde k'ensimbi so nga abamu ze baafuna zaali teziwera.
Twasalanga akakadde nzizanga kufuma kakadde kina twafunanga ataano nditugamba twawalangayo tokota tunakola bagala tumatizaamu awo beakola batuwanga ataano batuga twawalanga ekokota nawe n'okkiriza bakubwenitwala ataano bakuo batugamba esente kibajja ntono owa asobola emitwalo ataano kitegeeza efoomu eri eyaliwo akakadde yali erina okuyuzibwa nebakola foomu enjala y'emitwalo ataano wewe olutaka kunti wafuna mitwalo ameka nebakubayo ekifoomu eyakati ogaeninga